Panglima dipun lelimbang saking Injil Santo Markus bab 3 ayat 7 dumugi 12. Mapanake amrih cedhak tembang pucung. Dawuh dalem amrih nyawe sake prahu wektu Gusti muja dawuh marang para murid. Mapanake Gusti ingkang medhar nampi sabdo ing nalo Gusti rumasuk paring kasarasa dan sabdo mrih ngrembaka kesang ambo kesang ambo kadah ngadepi rindu nyuwun kawelasan amrih tansah cedhak Gusti cedhak Gusti.